Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme přicházet věcem na kloub. Věcem a termínům, které používáme, ale někdy možná úplně nechápeme, o čem to vlastně mluvíme. S křesťanstvím bývá neoddělitelně spojená modlitba. A tu známe v mnoha variantách a podobách. V těch dobře až dokonale formulovaných a zapsaných a tradovaných, ale také v těch, kdy prostě jenom úpěnlivě voláme k Bohu a prosíme o zásah a pomoc. Co modlitba do života člověka přináší a je-li nějak povýšená půstem, o tom se dnes budu povídat s kazatelem církve ICF v Brně, Jiřím Zdráhalem. Jirko, já tě moc vítám, ahoj.
Děkuju, ahoj.
Když se řekne modlitba, tak co se vybaví tobě jako letitému křesťanovi a kazateli Božího slova?
Asi dvě věci. První věc je, že modlitba je něco, s čím asi každý upřímný křesťan bojuje, protože asi nejlépe charakterizuje vlastně duchovní život a to dilema, které my máme, kdy na jednu stranu jsme pořád tady v tomto světě a všechno nás táhne vlastně k tomu tělesnému a fyzickému a zároveň nitrem jsme už povýšení do těch nebeských výšin a jsme vlastně s Bohem a právě modlitba je určitě takový průbířský kámen, kde vlastně my vidíme tu rozpolcenost toho našeho života. To je první věc, to znamená takový neustálý boj. A ta druhá myšlenka je, že si vzpomenu na své úplné začátky, na svou první modlitbu, kterou jsem se modlil ještě jako nevěřící. A tím vlastně všechno začalo. To znamená, beru to, že modlitba je něco, čím my se vztahujeme k Bohu a Bůh ji slyší, i když není dokonalá, což ta moje určitě nebyla.
To je zajímavé, jak jsi to spojil. Myslím, že v obecném slova smyslu máme modlitbu spojenou právě s věřícími lidmi nebo s církví. A ty říkáš, že ses modlil jako nevěřící. To jde?
Já myslím, že spousta lidí určitě modlitbu využívá nebo vztahuje se k něčemu, co je nad ním. Samozřejmě záleží, odkud ta modlitba vychází. Ta moje modlitba vycházela z touhy poznání. To znamená, já jsem chtěl najít něco, co by dalo smysl mému životu, ale myslím, že ta odpověď od Boha nepřichází nějak velmi rychle, ale že nějakým způsobem zkouší vlastně motivy a hloubku toho hledání toho, kterého člověka. Takže já, když jsem se modlil první modlitbu, tak moje, co jsem nevěděl, že to je modlitba vůbec, tak bylo světelná bytosti, jestli existuješ, udělej něco v mém životě. To byla moje první jakoby věta, kterou jsem jako potichu řekl. A trvalo to ještě několik týdnů, než vlastně došlo k nějakému kontaktu.
Světelná bytosti. To je možná další zajímavé podtéma, jak vlastně Boha oslovovat v modlitbě. Existuje na to nějaký v uvozovkách mustr?
Tak v mém případě to vycházelo z knihy, kterou jsem četl o zkušenostech s klinickou smrtí, kde ty lidé uváděli, že viděli světelnou bytost, takže pro mě to bylo ještě neučený výraz. Ale když jsem se modlil poprvé jako křesťan, tak jsem řešil jiné dilema a to, jestli mám Bohu tykat nebo vykat. A já jsem zvolil vykání teda na začátku a teprve později jsem začal teda tykat, ale stejně pořád jsou tři a jedno, takže pořád to musíme zvažovat.
Opravdu si říkal Bože vy?
Ano, řekl jsem, dobrý den, já se jmenuji Jiří Zdráhal, jsem rád, že vás poznávám.
Jak se projevuje osobitost nebo známost v tom vztahu s Bohem právě v té formulační stránce?
Na to se samozřejmě můžeme podívat různým způsobem. Třeba zajímavý pohled je ten, že v každém člověku je dominantní určitá stránka duše. Někdo je člověk, nebo spíš převládající člověk vůle, to znamená, že ho inspirují cíle a dosahování vítězství. Pak jsou lidé, kteří jsou spíš lidé intelektu, to znamená, zajímá je poznání, myšlenky. A potom jsou lidé citů a prožitku a ty spíš zajímá, co konkrétního prožijeme. A vlastně v modlitbě je to podobné. Nikdo nemá tu modlitbu stejnou jako někdo jiný.
Je něco, co říkáme směrem k Bohu, a co zároveň modlitba není?
To mě napadá jedině možná, když říkáme něco, co očekáváme, že máme říkat. To znamená, je to podobné, jako když mluvíme s druhým člověkem a neříkáme skutečnou informaci nebo skutečný prožitek nebo skutečný cit, ale říkáme jen to, co na oko ten druhý, nebo my si myslíme, že ten druhý má slyšet. Možná, že to by mohla být prázdná modlitba. Jinak si myslím, že Bůh akceptuje jakýkoliv naše vyjádření, ať už je sebe slabší nebo sebe hloupější. Zkusme si někdy nahrát svoje modlitby a pak si je pustit a vidím, a pak uslyšíme, že to není až tak velká sláva. Takže Bůh to akceptuje, i ty naše slabiny, i to naše neschopnost vyjádření. Zvlášť u mužů je obtížný samozřejmě, aby muž vyjádřil svoje pocity a city, a my vždycky řekneme, no já mám strach. A to je tak všechno, co dokážeme říct.
Modlitba bývá často popisována jako rozhovor s Bohem. A když je to rozhovor, tak ve vztahu s druhými lidmi je to jasné. Prostě přináším nějaké informace, líčím, jak mi v tom bylo, co se stalo, nějaké okolnosti a podobně. Ale s Bohem, když Bůh všechno ví, tak proč mu to vlastně máme říkat?
Přesně, to mi nějaký napadne občas. Určitě, když o tom uvažujeme, tak musíme zavřít oči, tím si lépe představíme, že ta bytost skutečně existuje, když pokoj je prázdný, a pak vlastně s ní komunikujeme stejně, jako komunikujeme třeba se svou ženou nebo se svým kamarádem, prostě mluvíme a pak se snažíme naslouchat. Právě v modlitbě někdy poznáváme ten svůj charakter, tu svoji povahu, kdy jsou lidé, kteří více mluví v té modlitbě, a pak jsou jiní, kteří s nás naslouchají, ale do modlitby patří oboje. Ti, kdo hodně mluví, se musí učit naslouchat, a ti, kteří naslouchají, tak se musí naučit zase občas vyjádřit něco ze sebe.
Jak se děje to naslouchání? Co to je?
Já jsem třeba ze začátku vůbec nevěděl, že to k modlitbě patří, protože je to takový pocit nejistoty vlastně. Mě to vždycky evokovalo slyšení nějakých hlasů, který jsem měl spojený spíš s psychickými poruchami, protože jsem pracoval v psychiatrické léčebně, takže jsem věděl, že to existuje. Ale
a když se to děje, tak je to špatně.
Což existuje i v církvi, že? Ale znamená to, že spíš se člověk musí vnitřně naladit. K tomu vlastně nám pomáhá jak modlitba, tak vlastně ten půst, o kterém jsi mluvil na začátku, že vlastně člověk se musí vnitřně jakoby naladit na to, že naslouchá. To neznamená, že v těch 15 minutách, které věnujeme třeba té modlitbě, že zaslechneme nějaké poselství, ale můžeme během té modlitby vlastně vydat ze sebe, co my jsme chtěli říct, a pak vlastně se obrátíme jakoby směrem k Bohu vnitřně a chceme, aby Bůh zase ukázal nám. Možná, že si to stane hned nějakým věmem, možná, že se to stane při čtení Božího slova, možná, že se to stane během dne jiným způsobem, a možná, že není nic zásadního, co by nám Bůh chtěl sdělit. Ale my musíme být připraveni mu teda naslouchat. Já se vždycky ptám, Bože, je něco, co bych měl vědět, nebo je něco, co třeba bych měl opravit nebo napravit.
A když k tobě Bůh mluví, jak se to děje?
Já zrovna nepatřím k těm, kteří mají pocit, že pořád jakoby dostávají nějaké jako informace, ale já Boha považuji za toho, kdo je teda stvořitel vesmíru a který mi dává instrukce ve věcech, které jsou jakoby podstatné. Ale to je jedna rovina. To je rovina toho úkolu, toho poslání, do kterého já prostě inklinuju. Ale pak je tady ta rovina toho cítění, kdy my vlastně chceme prožívat Boha, my ho chceme cítit jako našeho Otce, chceme ho vnímat jako Ducha, který je v nás, a tam už ta komunikace je na osobnější rovině a nejsou to třeba jenom zprávy, které by měly měnit náš život.
Děkuji, že jsi připomněl ten půst, o kterém jsem mluvila na začátku. Půst někdy, tak jak se o něm mluví, chápu z těch řečí jakoby povýšenou modlitbu. Tedy ne pyšnou modlitbu, ale modlitbu, která je povýšená o ten půst. Je to tak?
Je zajímavé, že o půstu se mluví víc v církvi než v samotné Bibli, protože v Bibli zase tolik o půstu není. A je dobré si vždycky připomenout, že nikde ani ve Starém, ani v Novém zákoně není napsáno, že bychom se měli postit a jak často bychom se měli postit, jak by ten půst měl vypadat a proč bychom se měli postit. Je to tam zanecháno asi podobně, jako když se bavíme o církvi, jak by církev měla vypadat, tak znova je to tam tak jako vyjádřeno spíš v nějakých jenom principech, než že by to mělo nějakou konkrétní podobu. Ten důvod si myslím, že je ten, že půst vlastně vychází čistě z našeho nitra, kdy my toužíme se k Bohu přiblížit. Buď kvůli našim vlastním potřebám, něco potřebujeme, nebo jsme v silném ohrožení nějakého strachu nebo potíží, anebo po něčem toužíme, anebo jenom prostě cítíme to, o čem, jak to nazval Kundera jednu knihu, nesnesitelnou lehkost bytí. To znamená, když si uvědomujeme vlastně tu naši tělesnost, a najednou člověk si uvědomuje, že i když vlastně ví, že teda spasení v Kristu mu patří, tak najednou má pocit, že to nedostatečně cítí a vnímá a potřebuje se ujistit, že to skutečně tak je.
Tolik tedy v úvodu dnešního povídání s Jiřím Zdráhalem o modlitbě a o postu. A po písničce budeme pokračovat.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
Půst a modlitba, to je téma dnešního rozhovoru, jehož hostem je Jiří Zdráhal, pastor sboru ICF v Brně. Jirko, už jsme tu nějak naťukli, že modlitba se vysvětluje jako rozhovor s Bohem. Přesto myslím, že v nás v každém pracuje nějaká představa, že s Bohem se mluví o těch vznešených, dobrých, svatých věcech, o těch duchovních. Jak může takový rozhovor probíhat, aniž bychom tedy nemíjeli život v jeho barevnosti? Nebo jak se dá s Bohem vlastně mluvit o těch obyčejných věcech a má se vůbec?
Já myslím, že asi každý upřímný křesťan musí říct, že vlastně s tím celý život se zápolí vlastně s tím, co to je modlitba. Když se podíváme třeba do středověké mystiky, tak tam byla až takový soutěž o to, kdo se nejdéle dokáže modlit a kdo bude mít nejbizarnější zážitky a tak dál. A to myslím, že pořád zůstává jakoby v křesťanství a jakoby se od nás očekával nějaký výkon společný, spojený s tou modlitbou. A to je to, s čím já určitě se snažím potýkat celý křesťanský život a myslím si, že to řeší spousta lidí a to je, kde vlastně je ta hranice. Je to třeba zajímavé se na to podívat, že my automaticky si myslíme, že Ježíš Kristus se modlil každý den minimálně 1 až 3 hodiny.
Ale, taky celé noc.
Ale Nový zákon to nikde nenaznačuje. Dokonce ani nemůžeme jasně z Nového zákona vědět nebo rozumět tomu, že by Ježíš se modlil každý den třeba.
A tak kde se bere ta představa?
Já myslím, že to vychází právě z toho našeho úsilí, které vychází z historie křesťanství, kdy vlastně křesťanství tím, jak na sebe přebíralo úlohu takového jakoby duchovního úkolu, tak ten úkol se promítl i do té modlitby a mnozí z těch významných duchovních učitelů tu modlitbu brali jako takový úkol vlastně, že se tím chtěli dostat někam daleko, jako kdyby člověk cvičil skok do dálky, ale když se podíváme do Nového zákona, tak tam nikde vlastně takovou polohu modlitby nenacházíme.
No, ale to se mi vybavuje verš někde ze Skutků, každý den byli spolu, modlili se.
Určitě, a určitě to jednou přestalo. Určitě jsou období i v našem duchovním životě, kdy se modlíme každý den. A pak jsou období v našem duchovním životě, kdy se nemodlíme každý den. Je to, možná to trochu se dá přirovnat třeba k manželství, kdy někdy jsou období, kdy prožíváme silnou zamilovanost každý den. A někdy jsou období, kdy ji hledáme.
Takže nevadí nemodlit se každý den.
Já myslím, že to pořád s tím bojujeme a pořád vlastně cítíme ten rozpor mezi tím, jak si myslíme, že duch by chtěl a jak naše tělo nechce, nebo někdy i uvažujeme o tom, jestli vlastně to je správné a hlavně musíme si dát pozor na to, abychom se nestali těmi farizeji, kteří se modlili a vlastně ta modlitba se stala nástrojem, kterým pomáhal se utvrdit v jejich samospravedlnosti. Že?
Taková ukázka vlastní zbožnosti. A jak tedy pochopit ten verš neustále se modlete?
Já myslím, že to souvisí s tím, že my jsme neustále křesťané. Člověk není křesťan jenom v neděli, nebo jenom ve středu, nebo jenom ve čtvrtek, nebo jenom když čte, nebo když se modlí, ale my jsme neustále křesťané. To znamená, my máme neustále očekávat, že možná Bůh si mě použije, možná, že Bůh mi někoho pošle, možná, že Bůh mi něco ukáže, možná, že mi něco vysvětlí. A určitě jsou i různá období v životě člověka. Někdy spíš prožíváme, že nám Bůh jakoby něco dovysvětluje a my přemýšlíme o duchovních věcech a chápeme, i třeba když jedeme tramvají nebo jsme ve škole. Ale někdy jsou to zase období, kdy spíš vnímáme, jak Bůh nás vede k něčemu konkrétnímu. A nelze to samozřejmě očekávat. A myslím si, že tohle nejvíc souvisí s tím neustále se modlete, nebo neustále mějte otevřené srdce pro to, co Bůh po vás bude chtít. Že?
Tedy ve smyslu buďte připraveni?
Myslím si, že to by mohl být jeden z těch významů. No. Určitě to neznamená, že člověk je schopen 24 hodin se modlit nebo zavřít se někam. To samozřejmě lze po určitou dobu, kterou si stanovíme, třeba když se chceme intenzivněji třeba přiblížit k Bohu, ale nelze to jako praktikovat celoživotně. Že?
A jak se tedy díváš na takové ty duchovní disciplíny, jak jsou některými učiteli Bible zdůrazňovány nebo cizelovány? Čtení Bible, modlitba, docházka do nějakého církevního společenství a další věci?
Já myslím, že to je všechno správný a potřebný. Samozřejmě vždycky záleží, jakým způsobem se o tom mluví. Že? Je to podobné, jako když se mluví o komunikaci v manželství. Když se o tom začne mluvit příliš psychologicky, tak já se v tom úplně ztrácím a vlastně zapomínám, jestli vůbec jako jsem v manželství, teda, protože nedokážu to všechno obsáhnout. Takže záleží spíš, jak se o těch jednotlivých duchovních disciplínách nebo duchovních skutcích, kterými děláme, mluví. Je dobré se vždycky potřeba po přečtení knihy, která se věnuje některé z těchto disciplín, pak vrátit vždycky do Nového zákona nebo do Bible. Když třeba čteme hodně o půstu, pak jsme překvapení, že vlastně celý Starý zákon ukládal Izraeli pouze jeden den půstu v roce. To znamená, že Bůh neočekával, že by se postili nějak víc. Což samozřejmě neznamenalo, že by nemohli. Každý se mohl stát, mohli se stát, že nazíry, mohli se vydávat do služby, ale přesto neukládá Bůh tu laťku nějak vysoko.
Určitě i ty znáš údobí v životě, kdy člověk jakoby nějak pracně hledá slova pro tu modlitbu. Co dělat v takových hluchých údobích, kdy fakt nevíme, za co se modlit?
Já mlčím a přemýšlím, co říct. Nějakým způsobem to člověk musí prosedět. Jako no. Já někdy toho má člověk hodně co říct a někdy si prostě potřebuje možná jenom sednout a říct, Bože, já teď nevím, co bych chtěl. Nevím vlastně, za co bych měl se modlit. Určitě tisíce věcí, za které bych měl se modlit, ale já přece nejsem stroj na modlitbu, která vždycky někdo mě pověří nějakou modlitbou za někoho nebo za něco. My nejsme stroje, takže možná, že potřebuju zrovna v té chvíli možná ho vnímat. Já zrovna jsem člověk, který potřebuje víc než něco dostat, tak spíš mít pocit, vnitřní přesvědčení, že jsem na té správné cestě. To znamená, pro mě třeba je opakovaně důležitý cítit, že Bůh je se mnou, takže v té modlitbě očekávám, že teda Bůh nějakým způsobem se mi zjeví vnitřně a já vnímám a cítím, že on je se mnou a když je se mnou, tak vlastně je to jakoby potvrzení, ano, jsem na té správné cestě.
Nechci to zpochybňovat, ale potřebuju se zeptat, je nějaký rozdíl mezi emocí té modlitby anebo opravdu nějakým vnitřním vjemem, abych věděla, že za 10 minut se nebudu cítit jinak, ale že ten vjem zůstává?
No ono, i když je to boží dotyk, tak my se stejně za 10 minut už pak cítíme jinak, protože pořád my žijeme v těle a to tělo je značně dominantní v určitých chvílích dne a určitých chvílích života a my ani z povahy toho charakteru života tady na zemi, my nemůžeme být neustále duchovní nebo neustále přemýšlet o duchovních věcech nebo neustále vnímat Ducha Svatého. To je prostě nemožné. Naopak někdy můžeme vidět i odstrašující případy, když lidé se příliš moc snaží jenom přemýšlet duchovně, jenom se zabývat duchovními věcmi a výsledkem je vlastně ztráta. Je to podobné, jako když je dieta, kdy člověk má jíst jenom maso a výsledkem je, že ztrácí váhu. To znamená, že přemíra něčeho, i když je to sebelepší, znamená vlastně ve svým výsledku mínus. A v našem současném stavu, kde žijeme na zemi, tak pořád musíme hledat i tu rovnováhu mezi tou duchovností a mezi tím přirozeným životem.
Co si myslíš o předepsaných modlitbách?
Já myslím, že pokud to někomu vyhovuje a pomáhá mu to, tak jsou krásné modlitby. Jsou i v Bibli modlitby, žalmy třeba, že a tak dále. Ale i psané modlitby. Jsou třeba i lidé, kteří si píšou modlitby a pak se modlí. A myslím si, že to je krásný. Já třeba svým založením bych to nezvládl nikdy si to napsat, protože než já si to napíšu, tak já už se modlím, takže je to, záleží to určitě na povaze a taky to záleží určitě na prostředí, ve kterém ten člověk žije, jak chápe tu duchovnost a co to pro něj znamená, ale myslím si, že to je stejný, jako když bych mojí ženě přečetl verše anebo jí vyznal lásku svými vlastními slovy, tak si myslím, že na ní by to působilo stejně krásně.
Když nějakou věc v životě děláme, v našem případě tedy, když se modlíme, tak když to děláme dobře nebo poctivě, tak člověk zaznamenává růst. Co znamená růst v modlitbě?
Já jsem si na začátku duchovní cesty myslel, že růst v modlitbě bude znamenat, že až mi bude 50 let, tak řeknu jenom dvě slova a okamžitě budu vnitřně jako v ráji a budu prostě cítit, jako že Bůh je prostě v plným v pokoji a budou prostě hrnky sami lítat a tak dál. Ale ke svému překvapení jsem zjistil, že v mým osobním životě existuje taková reverzní cesta. To znamená, že to, co jsem prožil před obrácením, tak vlastně de facto já to vlastně pořád duplikuju a prožívám znova a znova v tom duchovním životě a to jsou ty základní tři věci a to je to poznání, že svět je prázdný, že lidé kolem jsou falešní a že já sám patřím mezi ně. To znamená to poznání, které nás vede vlastně k přijetí spásy v Ježíši, tak to se nám znova a znova vrací vlastně v tom duchovním životě, různým způsobem to znova a znova prožíváme a tím se vlastně udržujeme na té cestě. Takže podle mě ten růst se nedá říct jako v ekonomice, kolik jsme už vydělali, ale spíš je to růst v tom, že už jsem ušel tak dlouhou cestu s tím pánem a neustále se držím na té cestě a dokáží novým způsobem znova vlastně rozklíčovat to, co se ve mně odehrává, protože i v nás, že s dalšími roky a se zážitky v křesťanství se prostě odehrávají nejrůznější reakce a my na ně musíme vnitřně nějak reagovat a musíme s tím pracovat, abychom zůstávali na té cestě s čistým srdcem a šli dál.
Já se vlastně ptám, protože občas si v Bibli všímám farizeů a jejich postojů a postupů a to byli vlastně lidé, kteří to mysleli vážně. Chtěli to dělat dobře, vytrvale, poctivě. Pravda, asi za to také chtěli sklízet jakési uznání, ale Ježíš vlastně kritizuje ten jejich způsob a přístup k věci. Nemůže se nám to stát taky?
Určitě se nám to stane a určitě se to stalo a bude stávat znova, jak na té úrovni církve obecně, tak i na naší osobní úrovni. Samozřejmě každý má tendenci jinou. Někdo má spíš tendenci k píše, někdo má spíš tendenci k sebeponižování a podle toho taky bude nebo může si stanovit to, s čím pravděpodobně bude celý svůj život bojovat a s čím musí neustále jít přicházet k Bohu a doplňovat vlastně tu druhou stránku. Pokud jsem člověk, který spíš má tendenci svoje síly přeceňovat, tak pak určitě mám tendenci být ten farizeus. To znamená zpřísnit si ty příkazy, které dává Ježíš a to zpřísnění, když je naplňuji, tak mi dává pocit, že jsem lepší než ostatní a ten pocit, že jsem lepší než ostatní, nahrazuje vlastně tu spravedlnost, která vychází z odpuštění. Takhle to řešili farizeové a narazili vlastně, když přišel Ježíš a řekl, vy jste na tom ale stejně jako ty hříšníci, vy přece vaše svědomí vás usvědčuje stejně jako ty hříšníky. Ale oni tvrdili, no jo, ale oni se nemodlí třikrát týdně jako my, oni nedávají desátky zmáty jako pruže, oni nechodí v oblečení jako my a tak dále. Ale Ježíš jim řekl, no ale to je spousta, jsou jenom vaše lidské přikázání, že, které vy jste si přibrali a to je nahradilo vlastně pocit té, té nedokonalosti a nespravedlnosti, kterou člověk zdravě musí cítit, aby neustále dokázal čerpat vlastně od Ježíše to spasení. Že?
Takže stává-li se ze mě zákoník, vlastně můžu třeba rozklíčovat na tom, jestli se začínám povyšovat nad druhé?
Já jsem s tím třeba hodně bojoval v modlitbě právě, kdy jsem si dával právě úkoly a cíle jako s tou modlitbou a vždycky jsem se snažil jakoby zvyšovat to výkonnostně a pak samozřejmě to vždycky čas od času, že to je jako to předsevzetí silvestrovské, které pak člověk nesplní a vlastně pak cítí vlastně, že
už 5. ledna má depresi.
Takže já jsem s tím bojoval hodně určitě aspoň prvních 10 let svého křesťanského života a pak vlastně jsem se naučil, že vlastně nejlepší je přestat a nedělat nic, přestat se modlit, přestat dělat nějaké duchovní aktivity, protože pak ta pýcha odejde, jako když vypustíme míč, tak ono to zase splaskne a to ego nemá vlastně na co být hrdé, protože já jsem se díval na televizi, místo abych se modlil, takže to ego duchovní pýchy není na co by mohlo být hrdé a tím pádem vlastně pomáháme se vrátit znova tam, kam patříme. A to je do toho pokorného, vydaného postoje, ve které ta modlitba vlastně by měla vycházet.
Jirko, proč se vlastně modlit?
Já jsem o tom přemýšlel často a někdy o tom člověk přemýšlí, proč se vlastně modlí, když Bůh jako všechno ví, že? Ale nedávno jsme se o tom bavili s mojí manželkou, že vlastně pro nás vlastně než ta, my společně děláme službu v církvi, ale vlastně než ta samotná služba je pro nás vlastně cennější to, že to můžeme dělat společně. Když to srovnáme s tím, když děti byly malé a spoustu služby jsem dělal já a Jana nemohla do toho být dostatečně zapojená a teď najednou děti jsou velké a my vlastně to můžeme dělat spolu, ta věc je vlastně stejná, ale je vlastně jiná a takto si představu vlastně, proč vlastně Bůh chce, abychom se modlili, abychom vlastně tu cestu života šli spolu, to znamená, abychom ji prošli, že nejde o to jenom o ty zodpovězené modlitby a o ty úspěchy ve službě, ale vlastně jde o to, abychom prošli celý život a mohli si na konci říct, my jsme šli spolu, že? Ty jsi šel vedle mě a já jsem šel vedle tebe.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
Hostem dnešního pořadu je Jiří Zdráhal, pastor sboru ICF v Brně, se kterým si dnes povídám o modlitbě a také o půstu. Jirko, ty už si tu řekl, že navzdory tomu, kolik pozornosti my věnujeme půstu a co všechno o něm máme rozpracované do detailu, takže vlastně zákon ukládal Židům modlit se jenom jednou v roce, že to vlastně není nic, nad čem by ta Bible úplně nějak bazírovala, tak jaký je tedy přínos? Proč spojovat půst s modlitbou? Nebo proč se postit?
Já osobně jsem z toho nadšený, že vlastně Bible to neukládá jako úkol, protože pokud by to uložila jako úkol, tak my vlastně bychom měli ten dobrý pocit z toho splnění toho duchovního úkolu. Ona to vlastně, Bible to nechává jako, Ježíš říká, když mluví o půstu, tak říká, když se postíte, tak to dělejte takhle. Ale neříká, jak často, dokonce ani neříká Ježíš, jak často on se postil, jestli se vůbec postil, jestli se nepostil on těch 40 dní na začátku. To my přesně nevíme. On odpovídal těm učedníkům Jana Křtitele, moji učedníci se nepostí, oni se budou postit, až když odejdu, že když dokud je tady ženich, tak musí oslavovat a potom přijde doba, pak se budou cítit divně a tak dál. A ten půst podle toho nám dává velkou svobodu, to znamená, že vlastně my si můžeme zvolit, kdy vlastně se chceme postit, proč se chceme postit. A ten půst vlastně najednou se stává takový intimní vlastně součástí našeho vztahu s Pánem. Je to jako když s manželkou plánujeme dovolenou, tak vlastně není krásný jenom jet na tu dovolenou samotnou, ale už jenom to, že o tom mluvíme, že se o tom bavíme, že se to plánuje, tak zvláště ta druhá polovina je z toho nadšená a cítí v tom tu budoucnost, která přijde. A s půstem je to vlastně podobné, že vlastně půst by měl vycházet z toho, že my přemýšlíme, jak já bych se k Bohu přiblížil víc. Já cítím, že úplně si nejsem jistý, jestli jsem v jeho vůli. A už když takto uvažujeme, tak ta druhá polovina, v tomhle případě Bůh, tak vlastně se těší a počítá s tím, že hele, tenhle člověk to myslí vážně, on chce opravdu se mnou být. A pak, když to vyjádříme půstem, ať je sebe kratší nebo delší, tak vlastně podle mě je to nádherné vyjádření vlastně naší touhy být s Bohem.
Nejčastější forma půstu je asi od jídla. Co to v člověku působí, že když hladoví, tak se cítí Bohu blíž nebo s nás se mu komunikuje?
Já jsem jednou o tom přemýšlel a představil jsem si to, že půst je jako si odříct sportovní program a dívat se místo toho na romantický film. Nebo naopak, že? Záleží, jestli to říká muž nebo žena. Ale znamená to, že já vlastně kvůli tomu druhému se vzdám něčeho, co mám rád a dělám něco, co úplně nemusím, ale dělám to proto, aby ten druhý se cítil dobře a z jeho blízkosti pak já čerpám lásku. Že? A to je vlastně, to, podle mě je to jeden z možných vyjádření půstu, že my si odřekneme něco, co k našemu životu patří, co máme rádi, co nám přináší radost a vlastně děláme to jenom čistě proto, abychom udělali něco, co nám není přirozený, je to vlastně trest, že někde nemít jídlo, abychom to udělali jen proto, abychom se přiblížili k Bohu a snažili se mu naslouchat víc.
Ale to by více nahrávalo pro takové jednorázové posty kvůli něčemu. A co lidé, kteří se postí pravidelně? Má takový půst význam a pořád je to hledání Boha?
Určitě, já myslím, že nelze stanovit jako míru toho. Třeba kazatele Johna Wesleyho se měli postit, myslím si, že 2 dny v týdnu a on to bral jako součást toho, že chtějí být ve službě, že chtějí být naladění na boží cesty a tak dále. Pravda je, že se dožívali maximálně 50 let potom, ale to je druhá část. V každém případě půst není nikde jasně uložený, to znamená, my nevíme, jak často bychom se měli postit. Dokonce si myslím, že ta myšlenka, že to je něco, co bychom měli dělat, je vzdálená Bohu. To znamená, že je to podobné, jako když bychom si sedli se svojí ženou a jedli s ní večeři, protože to je to, co my máme dělat. Prostě. Jestliže to, se to dostalo na tuhle rovinu, tak pak už vlastně ten vztah je vyprázdněný. Že?
A je půst jenom hladovění?
Já myslím, že Písmu nemáme jiné formy půstu, to znamená, je tam částečný půst, že když Daniel se postil jenom od určitých druhů jídla a pak tam máme půsty, tak jak jim rozumíme teď, to znamená, že se zdrželi od jídla, třeba ve Starém zákoně, jak jsem říkal ten příklad, tak byl na den smíření, měli jeden den půstu, to znamená od rána do večera se měli postit a pak tam čteme o Esteřině půstu, kdy se měli postit 3 dny, a modlit se, ale další moc příklady tam nemáme. To znamená, samozřejmě my můžeme ve svém duchovním životě, můžeme se odříct různých věcí a můžeme to nazvat půstem, myslím, že to není vůbec žádný problém. Jestli někdo třeba cítí, že něčeho má v životě příliš moc a příliš moc mu to zasahuje do jeho duchovního života, do rovnováhy, tak určitě by se toho mohl zříct, ale musíme si dát pozor, neexistují žádná jakoby proto pravidla, že bychom uložili svým dětem půst od počítače nebo mobilu, nebo jako můžeme samozřejmě, ale není to nikde jasně stanoveno, že tohle je to, co by mělo nějak výrazně pomoct.
Dá se tedy půst chápat jako určitá forma tréninku vlastní vůle?
Možná, ale já teda to tak nechápu. Já to chápu jako niterní vyjádření toho, že jsem pořád tady na zemi, i když bych chtěl být v nebi. To znamená, že ten půst, já ho asi nejvíc, samozřejmě je to individuální, ale ve svém životě ho nedržím proto, abych se za něco postil nebo za něco prosil, ale postím se proto, abych se ujistil, že jdu po správné cestě a že Bůh je se mnou a abych se naladil víc na to, že vnímám, co Bůh v mém životě ode mě žádá.
Mluvíš jako člověk, který má s postem zkušenosti. Jak ti to, o čem jsi teď mluvil, tedy Bůh ukazuje během postního období tvého postu?
Teď třeba v poslední době já praktikuju půst, o kterém nikdo neví, ani moje manželka, a to je půst, že se postím od rána až do večera, dokud nepřijde z práce. To znamená, já se postím tak, že vlastně si odřeknu snídaně, odřeknu si oběd a místo toho dělám nějaké duchovní aktivity a tímhle způsobem já vlastně, a to opakuju třeba 1 den, 2 dny, 3 dny za sebou, pouze ale jenom tak dlouho, dokud je to možné. A musím říct, že mi to teď dává hodně, hodně moc. Předtím jsem se postil třeba 3 až 5 dní v kuse, bez jídla. A tady tyhle krátkodobé půsty, musím říct, že mě stejným způsobem nabíjejí, jako když jsem se postil třeba díl.
Nabíjejí ve smyslu chuti do vztahu s Bohem?
Ano, ano. No to člověka jakoby nedá se to úplně samozřejmě popsat, je to určitě individuální, ale já mám z toho vždycky takový pocit, že mi to jako kdyby tak nějak očistí. Jako když člověk, třeba moje sestra, drží nějaké diety, jako že si chce pročistit organismus, tak pije nějaké čaje a tak dále, má pocit, že to jako pročistí ten organismus, doufám, že jo. A já mám vlastně ten stejný pocit z toho půstu, že ten půst jaksi očistí vlastně to moje vnitřní vnímání. A neznamená to, že bych slyšel nějaké jasné poselství hned třeba po skončení toho půstu, ale mám takový vnitřní pocit, jako když já to vím, že to je v pořádku. Je to jako když jdeme do školy, víme, že tam je písemka a rozdíl mezi tím, jestli jsme se učili nebo neučili. Když tam jdu a neučil jsem se, tak předstírám, že jsem připraven, ale vnitřně vlastně nejsem si jistý, ale když jsem připraven, tak tam jdu a očekávám, co se stane, a ten půst bych tak duchovně k tomu trochu přirovnal, že jakoby cítím vnitřně, ano, ta plnost tam je, ten půst vlastně já si odříkám a přitom ten půst mě vlastně naplní.
Ty jsi říkal zajímavou věc, že o tom tvém postu teď neví ani manželka, tak se to asi dozví z toho dnešního pořadu.
To nevadí.
Ale to by mě zajímalo, proč. Je dobré, aby o těchto našich duchovních aktivitách lidé kolem nevěděli?
Já myslím, že to není třeba nějaký úplný zákon, ale Ježíš o tom tak mluví. No. Ježíš mluví, když dáváte a když se postíte a když se modlíte a nedělejte to, a dával důraz na to, aby jsme si dali pozor a vlastně dělali to skutečně vůli Bohu. A když si člověk představí dobře, tak dejme tomu, že se budu za něco modlit a nikdy to nikomu neřeknu, tak člověk někdy cítí, to úplně škoda, abych to chtěl někomu říct, že jsem se taky za to modlil, aby to tak dopadlo. A neznamená to hned, že by ten člověk byl plný duchovní pýchy, ale přece jenom to něco trochu ukazuje. To znamená, že občas si myslím, že neškodí udělat nějakou duchovní aktivitu nebo činnost, a aby o tom nikdo nevěděl, nebo neříct o tom, že jsem se za to taky modlil. Nebo...
Když se modlil a postil Ježíš na poušti, trvalo to 40 dnů a byl během tohoto období velice výrazně a těžce zkoušený. Je to nějaká duchovní souvislost, že když se vydáme na tuhle cestu, že zároveň jsme vlastně terčem těch útoků nepřátelských?
Já musím říct, že já takovou zkušenost nemám. Naopak, jakoby ten půst mě vždycky tak jakoby vnitřně sklidňuje a já osobně to tak, jsem to tak neprožíval. A možná, že to souvisí jakoby s tím důvodem, proč ten člověk se postí, že kdyby třeba vypukla válka a my jsme se postili proto, aby rodiče, o kterých jsem nic neslyšel, aby se zachránili, nebo možná to vychází i z toho našeho naladění, z jakého důvodu vlastně my jdeme do toho půstu. Ježíš, že šel do toho půstu a bylo to vlastně takový návrat vlastně do té první knihy Bible, kdy Adam byl pokoušený ďáblem, že a zatímco on podlehl a selhal, tak Ježíš odolal tomu pokušení a stal se tím druhým Adamem a vlastně byl to začátek toho nového duchovního lidstva, kterého my jsme součástí. Takže to byl samozřejmě velká událost. Pro nás je to 40 dní půstu na poušti a pokušení, které čteme s takovým jako zvláštní představou, ale bylo to vlastně jakoby to, co Adam kde zklamal, tak tam Ježíš obstál, což byl určitě významný duchovní boj. Myslím si, že nikdo z nás asi úplně v takovém zásadním boji asi nejsme.
Ale jsou lidé, kteří vstupují do toho 40-denního postu. Máš na to nějaký názor? Je to dobré?
Jako pokud to chtějí dělat, jako určitě. Já jsem třeba nikdy se tak dlouho nepostil. Já jsem se postil nejdýl, myslím, že 6 dní. A já se postím jakoby... Jak bych to řekl? Jak ve chvíli, kdy cítím, že už je to oběť, tak já s tím půstem končím, protože mám pocit potom, že to dělám jako proto, abych si něco dokázal, ale já si nechci něco dokázat, já chci pouze naplnit Boží plán a ten půst je k tomu vlastně tím nástrojem, nebo aspoň pro mě, já ho tak chápu. Ale pokud se někdo postí 40 dní, pomáhá mu to, jako podstatné si uvědomit, že nikde to není uloženo. V Lukáši je třeba popis Anny prorokyně, která se modlila a postila a rozpoznala Ježíše, ale nikdy není napsáno, že by všichni lidé měli být jako Anna prorokyně a žít v chrámu a modlit se tam a postit se a tím prožít svůj život. Dokonce ani Ježíš to nikde nikomu takhle neukládá. Takže pokud někdo jde tady tou duchovní cestou, musí si samozřejmě dát pozor na, na to úskalí, aby se nedostal příliš daleko, to znamená, aby to nebylo z jeho vlastní síly, když si chce něco dokázat, to už by mohlo být nebezpečné, anebo aby potom naopak na to příliš moc jakoby nekradl důraz. To znamená, třeba otázka je, proč o tom vůbec mluví někdo, že, když se postí tak dlouho.
Tak možná ještě závěrečná otázka tohoto vstupu pro všechny, kteří teď poslouchají a mají hlad. Je v pořádku se nepostit?
Určitě, jsme spasení Boží milosti a žádný půst k tomu nemůže nic přidat. Vemte si, kdyby naše odmítnutí jídla mělo nějaký duchovní význam, jako to žádný význam nemá, to má význam pro nás, ale ne pro Boha určitě. V tomhle směru, v tomhle smyslu zásluhy a spasení a přijetí, on samozřejmě rád, když my ho chceme poznat, ale určitě ne v tom směru, že bychom my mu museli dokázat, že něco umíme.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
V dnešním pořadu si o modlitbě a postu povídám s Jiřím Zdráhalem, pastorem sboru ICF v Brně. My už jsme tu řekli mnohé. Zároveň nacházíme se v postním předvelikonočním období. Už jen pár týdnů nám zbývá do Velikonoc. Jirko, když jsou tahleta období před Vánocemi, před Velikonocemi, jak to vnímáš? Je dobré se v tom období nějak omezovat a na ty svátky připravovat? A proč?
Já myslím, že to hodně vychází z toho, kdo v jakém prostředí, v jakém křesťanském prostředí žije. Já myslím, že pro lidi, kteří vychází z křesťanského prostředí, kde se zdůrazňují ty svátky a zdůrazňují se ty příležitosti, které nám nabízí třeba ten velikonoční čas, tak je správné a krásné to využít. Já přicházím úplně z druhé strany. Já přicházím z pralesa nevěřících, z pralesa netradice, takže já jsem vůbec nic o křesťanské tradici nevěděl předtím, než jsem uvěřil. A tím, že jsem se dostal do takových charismatických alternativních jako církví, tak jsem se toho ani nic moc nenaučil. Takže pro mě osobně jakoby ta tradice nemá takový význam a takovou přidanou hodnotu jako pro člověka, který v tom vnímá to pozvání a příležitost k tomu, aby se k Bohu přiblížil. Já si to vlastně kladu sám celoročně.
Když učedníci přicházeli za Ježíšem, tak mu jednou taky řekli: Pane, nauč nás modlit se. A on jim říká: vy se modlete takto. A pak následuje ta slavná zapsaná modlitba Páně, které tak říkáme. Ona má takovou zvláštní strukturu. Proč se měli modlit zrovna takto?
Taky o tom přemýšlím. No. Proč to Ježíš zrovna řekl tady tím způsobem? A proč vlastně začal těmi slovy, kterými začal? Určitě to je modlitba, kterou se můžeme modlit, že máme modlit. A zároveň určitě v sobě obsahuje nějaké vyučování, které Ježíš vždycky předával svým učedníkům. Když mluvil o půstu, že tak jim předal nějaké poselství a stejně tak, když jim ukazoval tu modlitbu, určitě to znamená, že člověk vlastně musí neustále být v té závislosti na Bohu, musí neustále být v tom vyznání hříchů a musí být neustále v té vděčnosti vůči tomu, který mu všechno dává. To v té modlitbě všechno je obsaženo, takže určitě je legitimní modlit se jak přesně třeba ty slova, která tam jsou popsané, tak se držet vlastně té struktury. Já třeba často používám, mám asi 4 takové různé moduly, kdy vlastně se používají různé části z té modlitby a vlastně se přibližujeme k Bohu třeba pomocí toho, že nejprve člověk vyznává svoje hříchy, pak se snaží naslouchat, pak se snaží přijímat Ducha svatého, tak prostě různé jakoby pomocné kroky, které vlastně vycházejí víceméně z té struktury toho, co tam Ježíš říká. Ježíš říká, že Bůh je nejvyšší, že máme mu děkovat, máme se modlit za to, aby se stala Boží vůle, že máme vyznávat svoje hříchy, odpouštět všem ostatním a tím pokrývá vlastně celou naši celoživotní modlitbu.
Někdy křesťané používají termín, že chválí Boha. A to samo o sobě je takové zvláštní. Já jsem narazila u svých nevěřících přátel na to, že mi říkali, proč chce, abyste ho chválili, to je tak samolíbej. Proč chce Bůh, abychom ho chválili?
Jo, já se jim nedivím, to je takový bizarní výraz, protože ta chvála Boha vychází vlastně z intimního společenství s Bohem. Takže pro člověka, který Bůh je pro něj pouze myšlenka nebo nějaká idea, tak je to zvláštní jako pocit nebo zvláštní představa, že my ho máme chválit, jako kdybychom chválili malého chlapce, že se naučil chodit nebo že teda zvládá život nebo že teda dělá to, co má. Ale tady ta chvála znamená něco jiného, že to znamená proud vděčnosti, který vychází z našeho nitra. A to je určitě spojený s intimním prožíváním Boha a asi pro ty lidi, kteří jsou mimo víru, je to obtížné jakoby tomu rozumět, ale na druhou stranu, pokud Bůh existuje, pokud skutečně Bůh existuje, pak neexistuje nic smysluplnějšího, než mu vyjadřovat celý život vděčnost. Pak neexistuje nic, žádný větší smysl celého života, než vlastně mu vyjadřovat vděčnost za to, že nás tvořil, že mě našel a že jsem ho poznal a že můj život bude pokračovat na věky věku, kdo ví jak. Takže pokud člověk je uvnitř, tak vlastně se to pro něho stává vlastně životním stylem. Když je zvenku, tak je to podobné, jako když bychom telefonní budku postavili někde do buše v Africe, kde nevědí o elektřině a předstírali, že s někým hovoříme, že? Tak pro ně by to byla bizarní představa.
Přesto, některé modlitby a chvály mají podobu Bože, jsi svatý, Bože, jsi dobrý, Bože, jsi laskavý. Někdy si říkám, tohle Bůh potřebuje slyšet? Nebo je to spíš o tom, že my si to uvědomujeme?
Já myslím, že asi máš pravdu v tom, že to je spíš to B. Že to spíš pomáhá nám si uvědomit a nám se vlastně naladit na ten proud té vděčnosti. Nemyslím si, že by Bůh nějak v nebi trpěl tím, že neslyší naše krásné hlasy, jak mu zpívají úžasné písně. Myslím si, že to je spíš, je to podobné jako s tou modlitbou a půstem, že je to víc pro nás, než pro něj. Že?
On je a je ten, to pak který... ještě modlitba, pokud se držíme toho, té definice, že je to rozhovor s Bohem?
Určitě, protože modlitba v takovém tom materialistickém smyslu, že modlitba je prosba o to, abych měl teplý kabát a velké auto a dostatek všeho, tak je nedostatečná. Že tohle samozřejmě taky součást modlitby je prosba, ale modlitba je ve skutečnosti, jak to nedávno jsem to četl, myslím, že v knize Pavla Hoška o tom tanci, kdy člověk se vlastně připojuje, myslím, že i C.S. Lewis o tom psal, že se člověk připojuje k tomu nebeskému tanci, že ta modlitba vlastně není jenom naše prosby tady, aby jsme toho měli víc a aby v práci nám přidali a tak dál, ale modlitba je vlastně naše pokus o vnitřní splynutí s Bohem a naladění se vlastně na tu jeho vůli, nejenom v tom smyslu, že teda dělám, co mám, ale taky, že vnímám a cítím tu budoucnost, která pro nás je.
Ty používáš krásné slovo naladění, ale přesto, když se modlíme, nejčastěji se tam ozývá slovíčko prosím tě, dej, udělej, zasáhni, připrav zázrak. Jak to souvisí? Nebo odporuje si to v tom naladění na Boha?
Já myslím, že je to hodně individuální. Já třeba se musím přiznat, že v mých modlitbách to je vždycky, když prostě něco potřebuju, jako, tak to tam je hodně. Zvlášť, když prostě cítím, mám třeba strach o naplnění svých potřeb, takže tam tehdy se modlím ty prosby. Ale když to vezmu celkově, tak třeba v mém případě to zabírá určitě míň, protože já zase nepotřebuju toho tolik pořád. Ale jsou lidé, kteří jsou orientovaní na to, že neustále něco chtějí a neustále něco potřebují a v jejich modlitbách určitě to slovo prosím bude dominantní. Někdy je to dobré poslouchat to třeba v církvi, jakým způsobem se lidé modlí, že jsou lidé, které už známe třeba roky a oni se pořád tak modlí. Je tam prostě ten důraz na to, pane, udělej tohle, udělej tamto, udělej tohle, pomož tohle, což je součást modlitby, ale pak jsou tam někteří jiní lidé, od kterých to nikdy neuslyšíme. Ti budou říkat, bože, je to krásné, že můžu přemýšlet o tom, jak ty jsi úžasný. Bude to spíš člověk intelektu, který si potřebuje ujasnit myšlenky a zařadit to do nějakého systému a tak dále.
Když Bible mluví o vytrvalých modlitbách, co to znamená? Že máme na srdci nějakou věc a když se nic neděje, prostě pořád se modlíme dokola to samé?
Dokud máme sílu. Já to vždycky nikomu neříkám, ale už za některé věci se třeba nemodlím. Prostě ve chvíli, kdy si připadám, jako bych byl modlitební strojek jenom na připomínání tady sestřenice Karla a Petra, a ještě mě požádal ten, abych prosil. A tak pokud se člověk cítí, jako že by byl jenom nějaký stroj na připomínky Bohu, tak pak si myslím, že to ztrácí tu vnitřní sílu. Pak je lepší raději jako ve stánku, když přišel ten kněz do té svatyně, tak první věc, kterou uviděl, po pravé straně byl stůl s chleby, tam bylo 12 chlebů a ty chleby se jmenovaly chleby předložení. To znamená, byly to chleby, měly vyjadřovat 12 kmenů Izraele, bylo jich 12, a oni měli představovat, já přicházím k tobě a předkládám svůj život, jako by to byl chleba na stole. Prostě ležím před tebou a jsem tady, jsem k dispozici. Můžeš mě nechat ležet, můžeš mě sníst, ale jsem k dispozici tobě a tvojí vůli a tvému duchu, co chceš dělat. A to je určitě cenná součást modlitby.
Takže když bychom už jenom strojově opakovali nějaké věci dokola, je na místě spolehnout se na to, že Bůh ví.
Určitě bych nikoho neomazoval. Jsou lidi, kteří jsou prostě v tomhle úžasní. Jsou lidi, kteří neustále připomínají a nedávají Bohu oddechnout, jako ten příklad té vdovy v Lukášově evangeliu, která neustále připomínala tu svoji kauzu. Ale všichni lidé takový nejsou. Ale někteří ano, někteří umí předkládat Bohu neustále ty prosby. Určitě v tom významu, že člověk se má modlit neustále, tak to neznamená jenom to, že musí neustále předkládat Bohu všechny možné prosby a potřeby, které kde slyšel. Ale někteří lidé jsou v tomhle úžasní a myslím si, že v tom Bůh používá, aby neustále slyšel to připomínání těch prozeb. Ale to, že já takový nejsem, neznamená, že by to bylo něco špatného. Je to jako, když jsem dával příklad toho člověka, který má dominantní vůli ve svém životě, tak on bude vždycky mít tendenci vidět křesťanství jako výkon. Že? Když to ten člověk, který je člověk pocitu, tak ten bude mít tendenci slyšet hlasy spíš. Že? A uvidíme, kde jsme my.
Z toho našeho dnešního povídání na mě dýchá taková krásná svoboda toho, že vlastně každý budeme mít ten modlitební život svůj trochu jiný než ti ostatní. Je to tak?
Určitě to tak je. A když jsme spolu, tak ten modlitební cyklus je podobný. Že? Když se modlíme společně, tak vlastně je to podobný. Ale pak, když jsme sami doma a opravdu nás nikdo nevidí, tak určitě tam se stáváme a měli bychom být sami sebou. Tam můžeme být v klidu, nemusíme nic chtít, nemusíme mít žádné prosby. Já třeba nemám žádné prosby, proč bych furt Boha o něco prosil? Prostě jenom chci, aby Bůh byl se mnou. A zase někdo to má jinak. A když je člověk sám, tehdy má tu svobodu odložit vlastně ten plášť toho, že chceme být součástí a najednou jsme individuality, které přichází k Bohu sami za sebe.
Jakou roli vlastně mají v životě křesťana společné modlitby v církvi? Jsou důležité?
Určitě, já myslím, že to patří, to je stejné, jako když bychom řekli, manželství patří jenom za dveře a nikdy nechoďte mezi lidi. Že? To partnerství se žije jak v té intimitě, tak se žije samozřejmě v kontaktu s ostatními a v té komunitě a ve společnosti. A jak tomu rozumíme z Nového zákona, tak naopak je to tady ještě zdůrazněno. Apoštol Pavel píše, že to tajemství mezi mužem a ženou je vlastně tajemství mezi církví a Kristem. To znamená, že to spojení není jenom Ježíš a Jiří Zdráhal, ale to spojení ve skutečnosti Ježíš a jeho církev. A já jsem součástí toho těla a proto můžu mít ty benefity toho individuálního kontaktu s ním, ale jen proto, že jsem součástí vlastně jeho těla a jeho církve a jeho lidu, pro které Ježíš zemřel.
Jirko, náš čas se chýlí ke konci. Je něco, co jsme nezmínili z oblasti modliteb, co by bylo dobré na závěr připomenout?
Možná bych jenom připomněl tu myšlenku, ze kterou jsem začal, a to je, že myslím si, že spousta upřímných křesťanů budeme celý život s tou modlitbou zápasit a překládat ji zprava doleva. Někdy mít období, kdy máme pocit, že jsme opravdu už na to přišli a jsme prostě skvělí modlitebníci, a pak zase budeme mít období, kdy se budeme cítit, já jsem se nic nenaučil, já to zase jsem všechno zapomněl. Ale myslím, že to patří k tomu duchovnímu životu a myslím, že to je znakem toho, že se vlastně posuneme dopředu.
To říká Jiří Zdráhal, host dnešního pořadu věnovaného modlitbě a postu. Jirko, děkuju. Děkuju za tvé poznatky i zkušenosti. Přeju ti, aby se i pro tebe osobně modlitba stávala pořád víc radostí a opravdu takovou tou sladkostí ve vztahu s Bohem. Děkuju.
Moc děkuju.
Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.